Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Já jsem moc rád, že dneska přijela pozvání sem k nám do studia Šárka Zítková ze společnosti Tivo. Šárko, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Aby jsme to tak nějak dokázali uchopit, co to vlastně to Tivo je, já si netroufám to říct sám, nechám to na vás, abyste popsala, co vlastně ten prostor, který máte v Praze na Vysočanech, tak co všechno symbolizuje a hlavně proč jste se třeba rozhodla tu koncepci toho celého, dejme tomu, pronajímání kanceláří a prostor, tak proč jste se rozhodla to trošku upravit oproti takovému standardu běžnému?
No, asi ten největší impuls bylo i teda pohled mých dětí, protože já jsem Tivo zavnímala tak, jak ho založil táta na principu dlouhodobého pronájmu. Koupili jsme areál a ten areál jsme provozovali, ale moje děti, kteří se připojili k nám, tak říkali mami, ale měli bychom to trošku dělat jako jinak, protože já jsem tu továrnu znala už od 10 let, kdy jsem do té továrny chodila, protože tam táta kdysi pracoval.
Takže možná jenom bychom měli říct, že tehdy to byla továrna vlastně, že tehdy to bylo ČKD,
Tak to by mělo zaznít, že právě to byl původní strojírenský závod ČKD kompresory a dneska je to něco, co je právě jako tím zajímavý, protože má to 6 pater kanceláří, ale k tomu výrobní haly a v těch výrobních halách je právě to, co tam jako do té výroby patří, což je třeba ten portálový jeřáb. A to je prostředí, který mně přišlo automaticky jako známý a neviděla jsem v něm jako něco tak až tak zajímavého. A moje děti, které vlastně nikdy jindy do továrny nepřišly, tak říkali, ježiš, ale to je takový jako krásný mraveniště, ono to tak jako žije tady. A to by bylo jako zajímavý. A já jsem potom, když za mnou chodili moji známí, tak i od nich jsem cítila to, že je to něco, co je jako navíc, že to není běžný prostor.
Jinými slovy, že to vlastně nejsou takový běžný kancelářský prostory, jak by člověk čekal. Opravdu ten duch toho místa, těch továren nebo těch obrovských výrobních hal, tak ten tam vlastně zůstává u vás. A na to se potom asi pravděpodobně teda navazuje veškerý další, nejme tomu, vize nebo hodnoty, které jste se třeba rozhodla tomu Tivu dát.
Přesně tak, protože na začátku to přesně bylo o tom, že chceme poskytovat službu pro nájmu. A jak jsme říkali, ten dlouhodobý vztah k budování teda s našima zákazníkama, který jsme si s tátou samozřejmě vážili a vážíme si jich, i někteří nájemci jsou s náma už opravdu 17. rok. A zároveň ta přidaná hodnota toho, co se přesně s tou továrnou dá dělat, že to není jenom o tom vyrábění, ale když potom utichnou stroje, tak tam vznikne takový krásný genius loci, který je zajímavý i třeba pro komentovanou prohlídku, tak to je to, co nám dalo prvotní impuls. A já, protože já jsem taková jako mateřský typ, tak jsme to k tomu ještě dodali to moto, že to je jako domov pro váš biznis. Že i ta továrna, která pro ženskou a ještě jako strojírenská továrna, tak není úplně atraktivní místo. Ale že je to něco, co já jsem si musela v tom najít, že tam opravdu bude to podnikatelský miminiště, jak říkal můj tatínek, kde můžete vlastně opravdu začít pracovat na pracovním sdíleném stole a můžete s náma vyrůst s tím, že si pronajmete potom halu, která má 800 metrů čtvereční a budete tam vyrábět, nevím, něco pro kosmický program třeba. Takže tyhle možnosti, to je jako něco, co nás baví.
Mm-hmm. No a těch možností tam je opravdu spousta. A právě, že ten člověk nebo ta firma tam může vyrůst. Možná bychom si měli trošku ujasnit pojmy i v tom smyslu, že co vlastně Tivo je a co není. Vím, že když se řekne sdílený prostor, když se řekne kancelář z pronájmu, tak člověk se pod tím představí, nebo takový ten moderní dnešní člověk se pod tím představí to, že hele, já tady začínám jako malou firmu a jdu do nějakého coworkingu vlastně pracovat. Tak ale asi by bylo dobrý zmínit, že tohle vlastně úplně asi není ta věc, která by pro vás byla prioritou. Prostě to není coworking.
Určitě to není právě jako klasický coworking. Určitě je to v té výjimečnosti toho, že můžeme nabídnout vlastně všechny tři kategorie. Jak tu kancelář, kde máte nějaký zázemí pro to podnikání, který je nutný a může to být jenom pracovní stůl s telefonem. A pak tam může být ta dílna, kde si vytvoříte něco, co vaše hlava vyprodukuje. A pak tam může být i k tomu ten sklad, který můžete potom ten svůj výrobek, ale jo, že spousta lidí že jo, dneska podniká v garáži a pak už jako manželky a manželé nadávají, jak to jako potřebují přesunout někam jinam. Takže tenhle ten prostor, který nabízí všechny tyhle ty tři kategorie, které pro podnikání jsou určitě potřeba, tak tam vidíme teda ten potenciál toho prostoru. A mě na tom baví i to, že Vysočany byly vždycky průmyslovou částí a totálně se přeměnily. A pro mě byla jako velká výzva i to, že jsem ustála tlak developerů, kteří mi prostě jako tam zvonili a vysvětlovali, jak to bude pro mě výhodný, že když ten areál prodám, tak budu moc žít v té Kostarice a postaví tam nějaký bezejmenný sídliště. A já jsem říkala, a tohle to je to, co já přesně nechci. Hmm. Já to vnímám jako něco, co má zůstat jako ocelárny ve Vítkovicích, a kde je nádherný prostor pro pořádání festivalů. A co já vím, jestli jednou v Tivu nebude nějaký festival, který přivede do Prahy i třeba nějakou světovou hvězdu a kde se právě využije to genius loci tý naší továrny.
K těm developerům, co za váma třeba přicházeli, mi ještě napadá spousta věcí. Třeba jedna z nich, jak vlastně náročný je odmítnout. Teď oni musí přicházet s poměrně lákavýma nabídkama. A vy místo toho řeknete, já tady chci mít druhý Vítkovice.
No, tak určitě to byla výzva. Dokonce to byla jako výzva, kterou řešil i můj právník, protože se ozvali i z Penty, že paní Zítková, tak my bychom vám teda jako dokázali nabídnout zajímavou cenu. A já jsem říkala, ale rozumíte tomu, že já to prostě prodat nechci? A můj právník mi říká, paní Zítková, ale Penta se přece neodmítá. A já jsem říkala, no hejte, prostě když něco mám ráda a nechci to prodat, tak jako je mi úplně jedno, kdo to chce koupit. No, ale tak jsem poslechla a šla jsem si do Florentína teda poslechnout tu lukrativní nabídku. A ona prostě vůbec ani nepřišla, jo. Tam vlastně jako začalo to tím, že mi tam budou prezentovat 20 minut, co Penta chce dělat. Tak se říká, ano, tak kdybych tohle chtěla vědět, tak si to prostě najdu. To jsou veřejně dostupné informace. A v tuhletu chvíli mě zdržujete, takže děkuju a prostě jsem odešla. Právě kvůli tomu, že to je něco, co je pro mě srdeční záležitost a že mi to dává smysl. Že je to něco, co i moje děti chtějí, takže já to prostě nezbourám prozatím. Jestli to moje děti nezbourají, to nevím. Uvidíme.
No, ono, k těm rodinným vazbám, k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Teď by mě ještě zajímaly nějaký další vlastně pracovní výzvy, kterým se třeba během těch let, co na vrcholku ty vlastně, tak který jste musela vlastně řešit. Co všechno tam třeba pro vás bylo, dejme tomu, tak jako důležitý, nebo co byste třeba vypíchla, protože ta historie je dlouhá.
No, co bych asi vypíchla, tak je teda něco, co jsem vůbec nečekala, protože já jsem vlastně s tátou fungovala 15 let a pak mi táta ze dne na den zemřel. A přestože jsem vlastně jako už víceméně řídila tu firmu, protože byl táta velmi vážně nemocný, tak jsem si najednou jako uvědomila, že mi jako fakt chybí jako štít za těma zádama. A takže to bylo něco, co bylo asi i složitý v tom, že já jsem si musela najít i svůj styl vedení, protože můj táta byl prostě fakt ten podnikatel z 90. let, který řval na lidi a byl nepostradatelný pro ně. Všechno jim říkal, jak mají dělat a bez něj se nic nehnulo. A já jsem říkala, já taková prostě nechci být, ani prostě z přirozenosti nechci na lidi řvát. A takže najít si ten styl vedení tak, abych byla uvěřitelná, abych dokázala tu svoji vizi prodat tak, aby to bavilo naše zaměstnance a aby to bavilo i nás. Takže to byla výzva. No a pak teda jako velká výzva byla to, že jsme v jednu dobu, ještě když táta žil, tak jsme vzali do firmy i mého muže, protože jsme rodinná firma, že jo, takže když manžel přišel o práci, tak jako jsme říkali, dobře, tak pojďme to, zkusíme ten model. No ale ono to moc nefungovalo, protože ty moji dva mužský prostě nějak to jako ty dvě ega jako nedali. No takže to bylo tak, že jsem prostě musela vyhodit svého muže z práce. A říct mu, hele, jako jestli se nemáme úplně zabít, tak prostě tak jako nevyšlo to, tak si najdi zase práci někde jinde, protože takhle to, tenhle ten model nefunguje. No, takže pro některý lidi jsem jako byla fakt jako hustá, když jsem dokázala ustát to, že jsem vlastně vyhodila svého muže z práce.
Takže takhle, nebo když bych se měl zeptat, jak se vlastně pracuje s členy rodiny v rodinné firmě, tak prostě nebát se i takovýchhle věcí, které můžou přijít, když třeba to úplně nefunguje.
Přesně tak. A hlavně já se určitě, pro mě bylo fajn, že můj táta mě připravoval na tu roli. Já jsem původně, když mi právě řekl, vybral jsem si tě jako nástupce, protože mám ještě bratra a budu tě na to připravovat, tak moje první věta byla, pro boha, proč mě trestáš? Já se vlastně jako na to vůbec nehodím. Úplně panika v hlavě, jako jestli to dám. Ale on mě objal a říkal mi, holka, neboj se, prostě já ti s tím poradím. A provedl mě tím nástupnictvím velmi přirozenou cestou. Za to si ho fakt jako vážím, že nemusel studovat žádný knihy, neměl žádný poradce a přesto to ustál a já jsem tady dneska na svých židli. Tak mám v něm velkou inspiraci a vlastně to nástupnictví řeším už i se svýma dětma, byť je synovi 28 a dceři 25. A je to proces, který mám k tomu ty poradce, teda nemám tam jako nějaký ten přirozený talent, mám nějaký pocit, jak bych to měla dělat, ale vzhledem k tomu, že už je to ta třetí generace a ono se tak jako říká, že ta třetí generace už není tak angažovaná v tom a nevidí tu s tou patřičnou pokorou ten odkaz toho zakladatele, takže to beru jako zodpovědně, aby jsme ten proces ustáli a je fajn, že funguje to ještě v té linii rodiče a děti. Ale už to právě ze zkušenosti nefunguje v rámci linie partneři, anebo bratr a sestra a teta. Tam úplně ty rodinné vazby s tou pokorou totiž to nefunguje. Že tam jsou nadřazené potřeby těch lidí a s tím vlastně jako táta i se setkal, když zaměstnával svého bratra, tak ten mu jako říkal, no ale já ty peníze potřebuju. A táta mu říkal, no já ti rozumím, to potřebujeme všichni. Ale když potřebuješ peníze, musí tomu odpovídat ten výkon. A ten tam prostě nebyl. No, protože tak jako spoléhal na to, že to ten táta vlastně omluví, ty nedostatky. No.
A jak vás třeba ten táta vlastně prováděl tím nástupnictvím, řekněme, nebo tím, jak vás jako učil podnikat, nebo učil stát, dejme tomu, na vrcholku firmy?
No, bylo to cestou, kterou na začátku jsem moc třeba nechápala, protože tím, že on byl ředitel v ČKD, tak se potkal s těma ostatníma ředitelama závodů ČKD, protože se obchodovalo i teda v té době i s těma výrobkama, které se v ČKD vyrobily. A já jsem tenkrát mu dělala asistentku, takže jsem seděla při těch jednáních. A na začátku to bylo takový ten pocit, no ty lidi mluví takovým zvláštním jazykem, oni to jsou prostě takový ředitelé země koule a to asi není úplně ono, ale postupně se vlastně jako dozvíte, že ono jako nemůžete jinak mluvit, protože když ty lidi musíte řídit a musíte tvořit ty vize a musíte se vlastně připravovat na to, že musíte vést účetnictví a máte zodpovědnost i za zaměstnance, tak jsem si pak v určitý fázi uvědomila, že vlastně už mluvím úplně stejným jazykem a že mám hlavně i osobní vazbu i na své zaměstnance, že mám za ně tu zodpovědnost toho, aby se cítili dobře. Jo? Že to je něco, co nemají všichni. Někdo, jako tátovi bylo úplně jedno, jak se zaměstnanec cítí. Tam prostě jako to bylo o tom egu a tam já si myslím, že moje ego je velmi malé, byť za mnou teda nějaký výsledky už jsou. No,
mě jde totiž o to, jestli opravdu člověkem ve vedení firmy, nebo klidně ředitelem firmy, majitelem firmy, jestli se jim může stát tak nějak každý, protože tady u vás je to krásně vidět ten kontrast táta versus vy, že táta, jak jste říkala, klasický podnikatel 90. let a pak teda vy tam přicházíte s úplně jinou vizí toho, jak se mají ty lidi řídit a najednou tam vlastně přijde někdo, kdo je poslouchá nebo kdo se o ně zajímá. Co je správně podle vás?
No, já si myslím, že to bylo po platné době a dnešní době, že není ani správně, ani špatně, protože tenkrát to asi ani jinak nešlo. Ty zakladatelé museli být tvrdí, protože ona ta doba tomu tak jako nahrávala. A dnešní zaměstnanci jsou úplně jako na jiný pozici a i mladí lidé uvažují jinak. Jo? No, jinak se uvažuje v době, kdy žijete někdy i v nedostatku. A jinak se žije v dnešní době, kdy mladí lidi vlastně mají neuvěřitelně možností. A já třeba hodně spolupracujeme s firmou Growjob, která dělá i zajímavé konference, kde je to i o nějakým kritickým myšlení a to, co jako mě zajímá, aby mladí lidi uměli opravdu dělat selekci o tom, co neříkám, co je dobře a špatně, protože to prostě máme každý svoji pravdu v hlavě. Ale tam je pro mě důležitý to, že mladý člověk určitě třeba je i pokornej, ale má paralýzu i v toho toku těch informací. Je jich tolik pro mě jako nepochopitelně. Jsem říkala, já jsem byla na semináři a tam byly 19-letý holky a oni jako říkali, my vlastně ani jako nevíme, jak si s tím životem naložit. A to bylo pro mě jako velký zklamání toho, teď mají tolik možností, teď my jsme nemohli nic a oni jako, jak to, že jsou jako bezradní, ale pak jsem pochopila, když jsem s nima mluvila, že oni mají těch možností tolik, že pak nakonec vlastně jako nevědí, co z toho je dobře.
Že to
takže
paralyzuje.
My jsme to měli na jednu stranu jednodušší, protože my jsme měli tolik věcí zakázaných, že jsme vlastně jako jeli jenom v nějakých omezených mantinelech, zatímco oni teď jako, kterou mrkev si mají vybrat, která je z těch mrkví, které vypadají všechny stejně, ta, která je ta správná.
Ano, no. všechny se stejně hezky blejskají vlastně.
Tak.
No a co se týče třeba toho, jakým způsobem zase, když by tenhle podcast, tenhle rozhovor poslouchal člověk, který se třeba rozhoduje, dejme tomu firmu nějakou založit, nebo má malou firmu, nebo klidně už je u vás v nájmu třeba, protože tam, jak jste říkala, miminiště, tak co byste mu třeba z hlediska vedení lidí, vedení firmy, co byste mu třeba poradila? Nějaký jako základní tipy od vás?
No určitě první tip byl to, co mě se osvědčilo, že jsem se musela vrátit jako mentálně sama k sobě, přesně jako najít si ten svůj styl vedení lidí. Jak vlastně jako nahlížím na lidi a co je moje jako jedinečnost a to potom na tom to postavit. Tak jak jsem řekla, tím, že jsem prostě jako máma přirozeně, moje děti jsou pro mě všechno, nebo rodina je pro mě jako velmi důležitá a z toho vzniklo Domov pro váš biznis a to miminíště, to je na tohle, já bych dala ten důraz toho, aby si právě našli lidi tu svoji esenci a na tom stavěli. No a pak si najít i jako nebát se toho, že máte okolo sebe lidi, kteří jsou i jako chytřejší než vy, že to vlastně můžete jako pro mě je nejbáječnější, že já už jsem dneska takovým dirigentem jenom, který jako ukazuje ty nástupy. A mám okolo sebe lidi, kteří právě tvoří tu odbornou část. A můj táta mi vždycky říkal, ty musíš být nejchytřejší. Ty musíš vždycky odpovědět a vždycky říct tu radu. A já jsem zjistila, že to vůbec není pravda. Že i kdybych byla 14 hodin v práci, tak jak jsem měla pocit, že bez práce nejsou koláče. Takže to o tomhle tom vůbec není. Že je to přesně o tom nebát se mít vedle sebe někoho, kdo je chytřejší, ale dát mu prostor. A pokud náhodou tápe, tak ho návodnou otázkou vlastně jako dovést k tomu, že nějaký názor vždycky samozřejmě máte. Ale vy nejste v té situaci, jak je ten člověk. Takže když mu jenom řeknete, hele, a co se ti osvědčilo v podobné situaci, tak on si na to přijde sám. A zažívat tyhle ty úsměvné pocity, kdy ten člověk jako řekne, no jo, teď já to vlastně vím, já vlastně nevím, proč jsem pochyboval. Tak to je něco, co mě baví a to je podle mě ten nejlepší návod na to dát lidem důvěru. Zároveň ale i zodpovědnost. Jestliže máš pocit, že to máš dělat takhle, tak si zatím musíš stát a nečekej, že někdo z tebe tu zodpovědnost sejme.
Myslíte z vás jako z ředitelky nebo z té majitelky? Nebo
z majitelky
z toho,
i z podnikatele.
I z toho, co je pod, s těmi vlastně zaměstnanci, kteří jsou pod tím člověkem.
Jo, jo, je to i přesně, i směrem já k zaměstnancům říkám, nebudu vám radit, jak to máte dělat, pokud si o tu radu neřeknete. A vy si řekněte, co potřebujete a já jenom rozhodnu, jestli chci dát do toho ty peníze, jestli ten čas, který říkáte, že to bude trvat, je dostatečně krátkej a jestli teda věřím tomu, že je to správný směr, že nám to přinese zisk, protože za tím účelem podnikáme, že jo?
No, mně to zase přijde, jak jste vlastně i to naznačovala, vy jste o tom mluvila, že to je věc doby, že tehdy vlastně táta v 90. letech, že musel být ten, který opravdu na ně dokáže zakřičet, který ví všechno, tak teď už to tak není, protože všichni mají strašně moc informací, každý se toho může hrozně moc zjistit, tak je vlastně skoro až jako nevýhodný vědět všechno, protože byste nedělala nic jiného, než se jenom jako učila věci, což taky úplně nejde.
No přesně, to je přesně jako v čem jsem se zaklela, jak jsem říkala, že jsem byla v práci daleko déle než mý zaměstnanci a pořád jsem měla pocit, že ještě víc musím nastudovat a ještě víc se musím dozvědět, abych měla tu encyklopedickou paměť a měla ty rady. Ale pak na jednom semináři přesně jako to krásně zacvaklo, hele, teď ty vlastně jako nemusíš vědět všechno, teď tam přesně je to jenom o tom, že pustíš to ego a nebudeš mít ten pocit, že máš patent na rozum. Ale dáš lidem prostor. A to bylo tak osvobozující a dneska v té práci jsem běžně jako ostatní zaměstnanci a dokonce je to o tom, že jsem měla pocit, že když jsem byla v práci 14 hodin a déle, tak už vám nezbývá energie na to, abyste mohli žít nějaký aktivní život. Takže já jsem jako jednu dobu měla pocit, že já už to tak jako do toho důchodu nějak jako doklepu a nějak už to jako dožiju. Žila jsem prostě jako úplně marný iluzi, protože ono to jde dělat úplně jinak, osvobozujícím dojmem toho, že dáte těm lidem důvěru a dneska se aktivně pohybuju a baví mě ten pohyb, takže je to něco, co taky si na to musíte postupně přijít. Takže to je jeden taky z návodů toho, jak se vlastně postavit k tomu, že se nemáme udřít.
Tak mi zkuste popsat tu změnu, tuhle, kterou jste vlastně tady nakousla, trošku víc konkrétně. To znamená, jak to třeba vypadalo tehdy? Říkala jste, že jste byla 14 hodin v práci, že jste neměla na nic čas a jak to je dneska?
No, měla jsem koučku, která mě teda právě tady k tomuhle tomu dovedla a když mi poprvé řekla, no tak jak to, Šárko, děláš, jak si plánuješ svůj čas, jak, když otevřeš diář a plánuješ týden, tak co si tam nejdřív naplánuješ? No, takže já se tam naplánuju všechno, teda co mám v práci stihnout, že jo, a jaký máš osobní život. No, na to nezbývá čas, takže vlastně jako když tam náhodou někde vyplyne nějaká skulina, tak ještě tu hodinu spím. Aha, takže ne, takže to uděláme obráceně, Šárko, takže první, co si tam naplánuješ, bude tvůj osobní čas a pak tam budeš mít ty priority z toho, co v tom týdnu máš udělat. No, tak to mi prostě, já si říkám, já se snad zbláznila. To přece nejde, teď já musím nejdřív pracovat a pak teprve můžu odpočívat, protože bez práce nejsou koláče. No tak dneska to přesně tak dělám. No. Mm-hmm. Takže jenom dovolit tomu mozku, že ty stereotypy, které tam máme, vložený byť v dobré víře, že to může být jinak. A je mi fajn.
To je dobře, to rád slyším teda. A tím bych se možná i přesunul teda zpátky k TIVu, jako k firmě. Vzpomenete třeba ještě na nějaký další momenty, které pro vás byly, dejme tomu, náročný z hlediska rozhodování, z hlediska jo, toho, že vy jste tak to musí prostě rozseknout?
No, bylo to určitě i směrem k tomu provozu té továrny, protože jsem nejdřív měla pocit, že jsem svázaná všema možnýma pravidlama a předpisama a bezpečák mi tam prostě jako vysvětloval, co všechno nesmíme. A pak se vlastně naskytlo to, že my v té jedné tovární hale jsme vyčlenili prostor na pořádání večírků a zážitkových akcí. A dělali jsme pro jeden podnikatelský klub večírek a jeden z majitelů toho klubu mi říkal, hele, vy tam máte ten jeřáb, takže to bude výborný, já si půjčím jako horolezecký postroj a já se jako pověsím na ten jeřáb a přijedu tam prostě na tom jeřábu a já říkám, hele, to jako fakt jako nedovolím, to prostě to by mě jako bezpečák zabil, prostě jeřáb je tam jenom na to, aby na něm se dopravovali břemena, pod určitým úhlem, s určitým počtem pracovníků a teď jsem jela prostě, co všechno jako nejde. A tak byl zklamaný, ale prostě říkal, ho, no, to jsem si neuvědomil. Tak byl by to sice wow, ale jako rozumím tomu. No, ale byl to impuls, který slyšel kolega a říkal, hele, já mám takový nápad, dáš mi důvěru? A jsem říkala, no, tak jako pokud nepřekročíš cokoliv, co bude vlastně jako za hranou toho, co nesmíme. No a nakonec z toho bylo vystoupení akrobatky, která na tom jeřábu visela na šálách a bylo to úplně úžasný. Já jsem úplně oněměla, když ona vlastně v rámci toho vystoupení dokonce propadla asi 3 metry na té šále, jak byla jako zavěšená, protože to bylo to akrobatické číslo. A já jsem říkala, jak je to možný, jako co bezpečák? No, tak to bude právě přesně o tom, že je to něco, že to dělá člověk, jako ne ten, který tam jako chtěl viset, protože párkrát vylezl někde na skálu, ale profesionál, který jako věděl, jak se na tom má pohybovat a byl zajištěný. Takže to je ta výzva toho dovolit, otevřít ty nové možnosti, protože jinak bych byla přesně jako v těch mantinelech toho, co se nesmí a vzniklo z toho něco, co je potom to nosný, co my můžeme v rámci toho areálu jako nosný zážitek vlastně nabízet.
Hmm. To je to, jak se říká, že pravidla jsou super, jsou fajn, ale když s nima umíte pracovat kreativně, tak je to ještě lepší asi.
Přesně. Teď jste to přesně vypíchnul, protože my bychom jako byli svázaný a my si to jako sami jako společnost děláme. Jo? To je jako nejvtipnější, že vlastně jako mně se hrozně líbilo, jak nám hygienici vysvětlili, jak to musíme opravdu jako s tou hygienou teda dát do toho extrému, takže jsme zabalili koblihy do igelitu a on už pak ty koblihy nikdo nemohl jíst, protože ano, bylo to jako úplně totálně bez bakterií a já nevím čeho všeho, ale pak už to bylo nepoživatelné, takže uvažovat trošku s otevřenou myslí, že nás ty pravidla jako nesmí zdecimovat, protože jinak bychom vlastně byli jenom stroje. A to není.
No, máte vlastně ještě, zase říkala jste o tom jeřábu, který tam máte v těch výrobních halách. Spousta lidí tam pracuje v rámci sdílených kanceláří nebo v rámci svých vlastních kanceláří. Když se třeba kouknu na to, jak vlastně lidi o tom TIVu mluví, tak ono se totiž, když se zadáte, dejme tomu TIVO do Google, když se snažíte o tom třeba si zjistit víc, tak vlastně přijdete na to, že vy jste nikdy moc nemluvila o tom TIVu. To znamená, že tohle by měla být taková premiéra toho, jak to vlastně všechno teda v tom TIVu chodí u vás, byť už to máte opravdu dlouho. Co třeba ty lidé říkají, nebo co jsou takový jejich, já nevím, jestli starosti, nebo reference, nebo to, co prostě je třeba trápí, aby to s nima musíte třeba na denní bázi řešit, nebo ne vy, ale váš tým, aby tak nějak člověk se dokázal představit, jak třeba dlouho s váma ty nájemníci jsou, jak s váma dlouho vlastně vydržejí.
No, je to přesně o tom, to, co mě, já mám ráda lidi, takže jedna z vizí bylo právě vybudovat komunitu, která se navzájem podporuje. A je to jednak o těch možnostech, o kterých jsem už mluvila, co ta továrna nabízí, ale zároveň jsou tam ty reference, které mě jako moc těší, nebo vůbec náš tým, o tom, že ty lidi si přivedou zase jako další lidi, kteří mají podobné hodnoty. A je pravda, že TIVO do této chvíle bylo velmi tajemné. Ale rozhodla jsem se, že vystoupím ze své komfortní zóny a promluvím teda o tom, co TIVO pro nás znamená a mám tu referenci a zpětnou vazbu, že naši nájemci jsou u nás spokojení a přitahují za sebou vlastně své známé. Tak nechávám otevřený osud tomu, že zase snad jdeme tím správným směrem. Nebo já tomu věřím, já neříkám snad.
No, ono to totiž je i o tom, že tam opravdu jsou, že tam je i několik sdílených stolů, několik sdílených vlastně kanceláří nebo open officeu, dejme tomu open spaceu. Ale asi je to, jak jste říkala zase, komunita, tvoření nějaký komunity. V tomhletom směru asi je to TIVO největším přínosem. Nosem, řekněme, aby jsme to nějak jako na závěr ještě zvládli vypíchnout.
Určitě je to o té komunitě a určitě je to o vizi, že lidi, kteří k nám přijdou, tak je ta továrna musí bavit, protože ona ta továrna taky má nějaké svoje limity.
Ano, musí je vlastně zaujmout to prostředí.
Tak. Protože nebude to pro každýho, jo? Je typ člověka, který jako podnikatel chce být v lesklých, prosklených prostorách, tam jako do té továrny nepřijde. Ale mně se to osvědčilo, když děláme komentované prohlídky Noci otevřených dveří, že lidi zajímá ta továrna, že chtějí nahlížet pod tu pokličku, a to je zase z dalších možností, co ta továrna právě jako nabízí. Takže já tam vidím jako obrovský potenciál toho, co všechno může se dít v Tivu. A může to být od toho miminiště, až po to, že jsem si pořídila vlastně od včerejška, máme i včely. A
už je máte
mít
na
vlastně,
střeše.
Už je máme na střeše. Takže my jenom asi bych měla tady veřejně prohlásit, držme si všichni pěsti, aby nám neuletěli a aby tak jako byli rádi u nás, protože dokonce jsem slyšela, že městský med je kvalitnější, protože se v městě vlastně nestříká. Mm-hmm. Takže my možná budeme mít potom med, který i vyhraje někde nějakou soutěž.
Takže kromě toho, že teď už i máte včely, že nejste jenom miniště, ale i včeliště, tak co ještě se bude dít?
No, tak jsme ve fázi uvažování a mým snem je vlastně poskytnout takový to zázemí toho, kde můžete pracovat, ale kde byste mohli i bydlet. Jo? Ale je to ve fázi plánu, je to ve fázi toho, jakým způsobem by to šlo zařídit, takže to je jako ta výzva do budoucnosti, udělat takový jako centrální místo, kde lidem bude dobře. Mm-hmm. A jako hlavně pražská hromadná doprava je tak totálně zasekaná, že mít bydlet kousek od toho, kde podnikám, tak to si myslím, že je jako velká přidaná hodnota.
No a Šárko, ještě kdybyste měla na závěr zmínit, kde se s váma můžou lidi spojit, kdyby chtěli třeba přijít na Noc otevřených dveří nebo na nějakou jinou akci?
Určitě je to sledovat, stát se fanoušky našich webových stránek a Facebooku, protože na Facebooku minimálně a LinkedIn, že jo, dneska prostě sociální sítě je něco, kde se zviditelňujeme. Tam jsem taky překročila svoji komfortní zónu, protože do roku 2016 Šárka nikde nebyla. Každý se vždycky říká, a jak jsi na Facebooku? Nejsem.
Tak ale tak šlo to taky, takže teda asi.
Ano, já jsem takový překračovat komfortní zóny. To jsou všechno výzvy, které překonávám. A takže sledujte nás a dozvíte se o všech těch aktivitách. A propojujeme i právě nájemce, že jim děláme snídaně, kde se s nima setkáváme, aby se víc poznali mezi sebou, to je to budování té komunity. No a tak se to prostě doví víc a víc lidí. A víc lidí to bude bavit jako nás.
Šárka Zítková, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišla.
Taky děkuju.